ata shëndrohen në dhunues. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Iranin me vendim të presidentit amerikan Donald Trump, por ata duan që organizata e Kombeve të Bashkuara të vazhdojë inspektimet në lokacionet ushtarake të Iranit, ashtu siç i parashë marrëveshja e vitit 2015 e arritur mes Iranit dhe fuqive botërore. Për më shumë dëgjojmë Valona Telën.
Shtëpia Bardh do që inspektimet e Kombeve të Bashkuara në lokacionet bërthamore të Iranit të vazhdojnë, megjithë tërheqjen e presidentit Donald Trump nga marrëveshja bërthamore vitit 2015 që i ka autorizuar ato inspektime, thanë zyrtarët amerikan. Disa ditë pasi Trumpu tërhoqën nga marrëveshja dhe mandati për shqyrtimin e rigoros të objekteve iraniane, zyrtarët të lartë të administratës thanë se ai dëshiron që monitorimi të vazhdojë, ndërsa agjencisë bërthamore të OKB-s do t'i sigurojë para për të mbajtur ekipin e saj të inspektorëve në Iran. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin inspektimin e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore në Iran, tha një zyrtar amerikan në këtë agjenci, raporton DPA. E njohur zyrtarisht si plani për bashkë gjithë përfshirës për veprim, marrëveshja midis Iranit dhe fuqive botërore ka detyruar Republikën Islamike të hapë çdo lokacion për inspektorët brenda 24 ditësh. Pakti gjithashtu ka krijuar 24 orë mbikëqyrje të largët në disa zona iraniane. Por Trump dhe bashkëpunëtorët e tij vazhdimisht kanë thënë se inspektimet e autorizuara me marrëveshje nuk janë të mjaftueshme. Sipas tyre, vetë zyrtarët iranian kanë thënë se inspektorët e OKB-s kur nuk do të lejohen të kenë qasje në vendet më të ndjeshme ushtarake. Amerikanët mund të ndrojnë të vizitojnë vendet tona të ndjeshme ushtarake, nuk do të ndodhë kur, ka thënë Ali Akbar Velayati, këshilltari i udhëheqësit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, në muajin shtator. Trump përsëriti kërkesën e SBA-s për inspektime më të ashpra. Duhet të jemi në gjendje të shkojmë dhe ta kontrollojmë atë vend. Duhet të jemi në gjendje të shkojmë në bazat e tij ushtarake për të parë nëse janë duke na mashtruar, tha Trump në një tubim në Indiana. Me marrëveshjen në vitin 2015, Irani është dakorduar të frenojë aktivitetet e tij bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Megjithatë, Irani vazhdimisht ka thënë se programi i tij bërthamor ka qëllime paqësore, por Perëndimi ka shfaqur drojen se ai synon krijimin e bombës atomike. Presidenti i Iranit, Hasan Rouhani, dhe udhëheqësit e Francës, Gjermanisë, Britanisë, Rusisë dhe Kinës, që të gjithë nënshkrues të marrëveshjes, kanë thënë se do të vazhdojnë të respektojnë atë pavarësisht se çfarë bën SBA-ja. Shtëpia Bardh po ashtu ka paralajmëruar Iranin për pasojat të paspecifikuara nëse ai rifillon aktivitetet bërthamore të ndaluara me marrëveshje. Nëse regjimi vazhdon aspiratat e tij bërthamore, ai do të ketë probleme edhe më të mëdha se më parë, ka thënë Trump më 9 maj. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka thënë se veprimi i SBA-s tregon se asaj nuk mund t'i besohet dhe po ashtu ka vënë në pyetje besimin e aleatëve amerikan në Evropë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka njoftuar se ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministrin e Bullgarisë Bojko Borisov në prag të nisjes së samitit të Shteteve të Bashkimit Evropian dhe atyre të Ballkanit Perëndimor që mbahet këtë vit në Sofje. Përmes një postimi në Facebook, Thaçi ka thënë se me liderin bullgar ka biseduar për mundësinë që ofron ky samit për Kosovën dhe për vendet e tjera të rajonit. Kushti kryesor për antarësimin në BE përveç plotësimit të kritereve të Kopenhagës, sigurisht që është edhe mbyllja e çështjeve të hapura në përmjet të gjitha shteteve në rajonin ton, të cilat janë të përcaktuara për të antarësuar në BE, ka thënë ai. Përveç tjerash, presidenti Kosovës ka theksuar arritje në marveshjes mes Kosovës dhe Servis, duke theksuar se Kosova ka gatishmërim për të mbyllur kapitullin e konflikteve. 20 imam do të angazhohen në procesin e deradikalizimit të dënuarve për veprat penale të terrorizmit. Imamët janë përzgjedhur nga Bashkësia Islame e Kosovës dhe të gjithë do të kalojnë për verifikim, i cili bëhet nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë. I gjithë ky proces do të zbatohet pas nënshkrimit të një memorandumi të mirëkuptimit mes Ministrisë së Drejtësisë dhe Bashkësisë Islame të Kosovës, që u bë të premten. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri ka thënë se ky është një proces i rëndësishëm që do të bëhet ndikim direkt në deradikalizimin e personave me prirje radikale. Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione ndaj 6 personave dhe 3 kompanive që sipas tyre kanë lidhje me forcën ushtarake të Iranit Garden Revolucionare. Sekretari i Thesarit Steven Machin tha se sanksionet godasin ata që kanë kanalizuar miliona dollar për grupin, duke financuar aktivitetet e tij të këqija. Banka Qendrore e Iranit e ka ndihmuar Garden Revolucionare të ketë çasje në dollaret amerikan përmes një rrjeti të gjerë të shkëmbimit të monedhës, tha ai. Departamenti i Thesarit tha se të 6 vetët janë iranian. Sanksionet vijnë pasi presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur të martën të tërhiqet nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se vendimi i Shteteve të Bashkuara për t'u larguar nga marrëveshja bërthamore me Iranin dëmton besimin në rregullin botror. Merkel ka thënë se marrëveshja e cila përcakton se Irani duhet të frenojë aktivitetin bërthamor në këmbim të lirimit nga sanksionet është larg perfektës, mirëpo ka theksuar se nuk duhet të shkëputet një anshëm pasi është miratuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Irani ka dënuar sulmet me raketa të Izraelit ndaj caqeve iraniane brenda Siris. Në reagimin e parë zyrtar për këtë incident, zëdhënësi Ministrisë së Jashtme iraniane Bahram Ghasemi tha se Siria ka të drejtë mbroj vetë ndaj agresionit që vjen nga Izraeli. Izraeli ka thënë se ka sulmuar pothuajse të gjithë infrastrukturën ushtarake të Iranit në Siri më 10 maj, pasi forcat iraniane kanë hedhur raketa në territorin që kontrollohet nga Izraeli. Heshtja e komunitetit ndërkombëtar inkurajon agresionin izraelit. Siria ka të drejtë ta mbrojë veten, si duhet të thënë Ghasemi për median shtetërore iraniane. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet që kemi përgatitur për takimin tonë të pasdites. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Bashk, miru të gjofshim.